book is based on multiple trips to Central Asia, really beginning in 1997 and all the way through.
Larry Markovits izlanishni 1997-yilda boshlab, 2000-yillarning oxirlarigacha mintaqada ko'p vaqt o'tkazgan. 2002-2003-yillarda u O'zbekiston va Tojikistonda yashagan. Maqsad, deydi olim, qishloq xo'jaligiga asoslangan iqtisodiyot davlat barqarorligini ta'minlashda qanchalik rol o'ynashini aniqlash va umuman olganda, bu tuzumlarni ushlab turgan narsa nima ekanini tushunish edi.
Why Uzbekistan did not experience state failure while Tajikistan did in the early 1990s.
Nima uchun O'zbekiston 1990-yillar boshida Tojikistondek qulamadi? Xususan Tojikistonda xavfsizlikni ta'minlovchi organlar zaifligi va ichki ixtilof ortida nima sabablar bor edi-yu, O'zbekistonda nega buni ko'rmadik? O'zbekistonda bu organlar aksincha kengaydi, shakllandi va kuchaydi. Har ikkala jamiyatda korrupsiya va yulg'ichilik juda chuqur ildiz otgan. Lekin davlatlar ko'plab bashorat va taxminlarga qaramay barbod bo'lgani yo'q. Ularni nima ushlab turibdi?
The primary argument is that in the early 1990s in Uzbekistan and later for both of these states.
Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, deydi olim, O'zbekistonda boshidanoq, Tojikistonda esa fuqaro urushidan keyin iqtisodiyot mahalliy doiralar orasida bo'lib olingan. Zaxiralar va moliya keltiradigan boshqa manbalar mahalliy elita va ularning yuqori pog'onalarda o'tiradigan boshchilari iznida. Markaziy hokimiyat ularga mulk va resurslarni berib, evaziga undan sodiq bo'lishni va bosh egishni kutadi. Professor o'z kitobining katta qismini mana shu murakkab sistema tahliliga bag'ishlagan.
That binds them to the central government. That keeps them linked to the central government so they're less likely to defect and mobilize.
Resurslar deganda u nafaqat tabiiy boyliklar, balki yirik zavod va fabrikalar, inshootlar, paxta va qishloq xo'jaligidagi boshqa muhim yo'nalishlarni nazarda tutadi. Tojikistonda bunday emas, dedi Markovits. Bu respublikaning ayrim qismlari tabiatan juda qashshoq. Ekspert tadqiq qilishchi, O'zbekiston hukumati mustaqillikdan oldinoq bu borada o'z strategiyasiga ega bo'lgan. 1991-yildan keyin prezident Islom Karimov o'z pozitsiyasini mustahkamlash uchun avvalo boylikni puxta taqsimlab olishni to'g'ri deb bilgan. Davlat buni kafolatlovchi dasturlar va imtiyozlar bilan chiqqan. Oddiy qilib aytganda, viloyatlardagi qudratli odamlar, ularning atrofidagi guruhlar norasman tan olinib, ular davlatga qarshi harakat qilmasligi uchun rozi qilingan. Karimov davlatni chuqur isloh qilmay ham buning uddasidan chiqdi. Xo'sh, unga nima va kim yordam berdi? Prezident qanday kuchlarga tayandi?
And the willingness of the central government in Uzbekistan to allow for and enable widespread rent seeking.
Larry Markovits juda ko'p odamlar bilan suhbatlashgan, ularning fikr qarashlarini o'rgangan. Ammo davlat rahbari va elita orasidagi muzokara, murosa va oldi-berdini isbotlovchi hujjatlar yo'q. Shunisi aniqki, deya mushohada yuritadi professor. Karimov epchil harakat qilgan. Qaltis davrda bu borada kelishib olish naqadar muhim ekanini tushungan. Qo'shni Tojikistondagi qonli urush, mintaqadagi tahlikali vaziyat odamlarni qat'iy qarorlar qilishga undagan bo'lsa ajab emas. Karimovdan norozi tomonlar bo'lgan albatta, lekin u eng muhim doiralar bilan kelishib olgan, ularni o'ziga bo'ysundirgan.
The basic point about immobile capital is it's a very simple point that these are products that are very difficult to transport.
Kitobda paxta, O'zbekistonning oq oltini hukumat uchun eng muhim ustun ekani ishchil tahlil qilinadi. Larry Markovits dediki, paxta ko'chmas boylik. Uni bir joydan ikkinchi joyga olib borish, jahon bozoriga olib chiqish qiyin. Masalan, paxtani olmos singari o'g'irlab olib chiqib ketish bag'oyat mushkil. Olmosni naqd pulga sotish osonroq. Paxta yetishtiruvchilar mahsulotni pullash uchun yuqoridagilarning tayanchiga muhtoj. Davlat bu muhim boylikni shu tariqa o'z nazoratida saqlaydi. Olim paxta O'zbekistonning asosiy qismi uchun eng muhim mahsulot ekanini va nima uchun bu soha markazlashgan bir sistema asosida tebratilishini tushuntiradi. G'arb O'zbekistonni paxta borasida islohotlar qilishga undar ekan, bu tizim qanday ishlashini bilish kerak. Oq oltin respublika elitasi uchun ulkan manba. daromad xususida aniq ma'lumot olish qiyin. Xususan, o'z paxta sanoat va uning 13 bo'limi qo'lidagi rasmiy ma'lumotlar va qog'ozda yozilmagan haqiqiy raqamlarga yetish.
The main problem is, especially in the case of Uzbekistan, as it became reliant on using rent and using access to illicit profits.
Bir tomondan bu uslubda boshqarish davlatni ushlab turadi. Ikkinchi tomondan esa uni yemirib bormoqda deya xulosa qiladi kitob muallifi. Xo'sh, elita sadoqatini qachongacha ta'minlash mumkin? Nazoratni ko'chmas boylikka asoslashning o'zi yetadimi? Barqarorlikni mustahkamlash uchun oshkora va adolatli tuzum ma'qul emasmi? Qisqa muddatda davlat barqarordek tuyulsa-da, uzoq muddatda davlatchilik barbod bo'lishi muqarrar. Qonun ustuvorligi qog'ozdan nariga o'tmaydi. Adliya mustaqil bo'la olmaydi. Iqtisodiy boshqaruv zaif va bo'sh bo'ladi. Korrupsiya chuqurlashaveradi. Iqtisodiy ijtimoiy tafovut kengayadi. Jamiyatda tengsizlik kuchayadi. Markaziy hukumat chiqargan qarorlar joylarda amalga oshirilmaydi. Tomonlar bir-birining qo'ynini puch yong'oqqa to'ldirish bilan band bo'ladi.
In terms of making decisions and also in terms of making appointments, appointing people to positions within government.
O'zbekistonda lider deganda maydonda Islom Karimovdan boshqa odam yo'q. Qo'shni davlatlarda oligarx deya tanilgan shaxslar bor. O'zbekistonda esa yaqingacha prezident qizi Gulnora Karimova boylik va takabburlik timsoli edi. O'tgan bir yil ichida uning ovozi o'chirildi. Malika ko'zdan yo'qotildi. Larry Markovets yozgan kitobda prezident Karimov klassik yakka hokim sifatida gavdalanadi. Lekin deydi olim, e'tibor bering, u qaror qiladigan va buyuradigan odam xolos. Qarorni amalga oshirish esa ko'plab boshqa shaxslar bo'ynida. Karimovning odamlari, uning ko'rinmas lekin suyangan tog'lari. Bu odamlarning yuzi o'zgarishi mumkin, lekin bu doiralar quvvatlovi bilan prezident 1990-yillar oxirlari va 2000-yillarda o'ziga xos islohotlar qilgan. Viloyatlarni kimlar boshqarayotgani, prokuratura va boshqa muhim organlarda kimlar o'tirgani bir qarang, deydi amerikalik olim. Milliy xavfsizlik xizmatining vakolatlari oshirilgan. Ularning hammasi bir-biriga bog'langan katta bir doira. Davlat shu taktika asosida yuritilmoqda. Shu singari tahlilni mahalliy ziyolilardan ham eshitamiz. Islom Karimov atrofidagi zanjir tobora qalinlashgan. Prezident shu qadar qattiq o'rab olinganki, hatto u bugun mamlakatda aslida nima bo'layotganini bilmaydi, tasavvur ham qila olmaydi degan iddaolar bor. Xo'sh, Karimovdan keyin nima bo'ladi? Chunki uning hukmronlik davri qachondir o'z nihoyasiga yetadi. U mustahkamlagan va davlatni ushlab turgan bu sistema, elita manfaatlarini qondiruvchi mashina, ishdan to'xtab qolish yoki buzilish ehtimoli qanday?
We've now seen a good 20 years pass where there are established practices, kind of standard operating procedures, ways of doing things, but on the other hand it requires someone with a lot of skill.
Bir tomondan deya javob beradi Larry Markovets. Bu mashina ancha oyoqqa turib olgan, ya'ni qariyb chorak asrlik tajribaga ega. Ikkinchi tomondan u izdan chiqmasligi uchun hozirgidek muvozanat saqlab tura oladigan odam kerak. Turli hudud va iqtisodiy yo'nalishlar ustidan nazoratni ushlab, ularni boshqarayotgan mahalliy elita sadoqatini yo'qotmaslik kerak bo'ladi. Nafaqat paxta, balki uran, oltin, neft va tabiiy gaz, kichik va o'rta biznes.
Whoever it may be will really have to show an ability to have expertise in handling both of those. And that's not
Mulkdorlar boylikdan ayrilishni xohlamaydi. Ularning manfaatiga soya solmaydigan odam rahbarlikka kelishini istaydi, dedi Markovets. Yangi yo'l esa har tomonlama yangi yondashuv, yangicha boshqaruv va tub islohotlar demakdir. O'zbekiston bunga qanchalik tayyor? Yangicha boshqara oladigan kimni bilamiz? Muqobil yo'nalish nimadan iborat bo'lishi mumkin? Bu asosan xalqning o'zi muhokama qilishi kerak bo'lgan masalalar, dedi Larry Markovets. Navbahor Imamova, Washington.